dacă nu vor asculta, ce se va întâmpla? Vor fi făcuți cum? De pomină. De pomină. Adică de pomină în sens negativ, că de pomină poate avea și un sens pozitiv, în sensul că de unde vine de pomină? De la pomenie, un lucru extraordinar, un lucru nemaipomenit, care oamenii când îl văd, pomenesc un lucru, vorbesc despre el, da? Și exact lucrul ăsta spune când vor veni oamenii la locul unde era templu și vor vedea că a fost complet distrus, da? De nu mai rămâne piatră pe piatră, atunci vor pomeni și vor zice, dar de ce? Cum te-a făcut Dumnezeul lor așa ceva acestui neam? Și va exista și o zicală, da? Un răspuns la această întrebare, nu? Bun, astea au fost primele 9 versete. Hai să mai citim versetul 9 ca să și se va răspunde. Pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor, care a scos pe părinții lor din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. De aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste lucruri. Să nu uităm, avem argumente că acest lucru a fost scris înainte de ducerea lor în robia babiloniană, nu? Și înainte de distrugerea templului. Sigur, cei care nu cred în profeții și în precunoașterea lui Dumnezeu și în capacitatea lui Dumnezeu de a spune, nu, de fapt, lucrurile astea au fost scrise după, da? Dar aceasta este o profeție care s-a întâmplat exact așa și am văzut scriitorul spune că când descrie templu, lucrurile astea sunt exact așa până în ziua de astăzi, refer și referitor la cei drugi, nu? Lungi de 10 metri care erau acolo până în ziua de astăzi, spune, deci templu era în picioare în momentul când este scrisă această carte și aici avem o promisiune a lui Dumnezeu care se întâmplă exact așa cum a spus Dumnezeu. Bun. De la versetul 10 la 28 mai avem alte dovezi ale binecuvântărilor lui Dumnezeu. Și primul lucru de care mi se spune aici este că Solomon a dat 20 de cetăți în țara Galilei lui Hiram. De ce a dat aceste cetăți? Hiram, versetul 14 ne spune, Hiram trimisese împăratului 120 de talanți de aur. Asta înseamnă 4 tone de aur. 120 de talanți. Deci, probabil a existat o tranzacție. Solomon a avut nevoie de acest aur plus alte lucruri care au pentru construcție și a existat un contract între el și Hiram și singurul acestor 4 tone de aur i-a dat cele 20 de cetăți lui Hiram. Erau cetăți aflate la marginea împărăției, erau cetăți de apărare, pregătite pentru apărare, fiind la graniță, dacă vreți. Și se duce Hiram să inspecteze cetățile și ce spune despre ele, versetul 13. Ce cetăți mi-ai dat, frate? Și le-a numit țara Kabul, nume pe care l-au păstrat până în ziua de astăzi. Cuvântul ăsta, Kabul, sună ca un cuvânt din ebraică, spun specialiștii, care înseamnă bun de nimic. Bun de nimic. Și așa percep, dar de ce zice Hiram că erau bune de mine? Pentru că dar de ce nu era la valoare? Totuși erau 20 de cetăți, dar cum am spus, erau cetăți aflate la graniță, erau cetăți pentru apărare și nu erau într-o zonă agricolă, într-o zonă în care puteai să cultivi, să produci ceva, să-ți aducă un beneficiu. Sigur, pentru israeliți erau bune cetățile ca pentru apărare. Însă pentru Hiram ce să facă cu ele, da? Și exact, el ar fi avut nevoie să aibă și pământul care să-l cultive și cetățile să-i aducă la rândul său un profit. Însă se pare că, sigur, nu a contribuit prea mult la buna relație dintre Hiram și Solomon această tranzacție. E posibil să te fi răcit și totuși vedem aici și într-un fel și spiretenia, să zicem, a lui Solomon, da? Acum a fost un foarte bun afacerist, putem spune cel mai de succes om de afaceri evreu care a existat, și ei sunt cunoscuți evreii pentru afacerile și capacitatea lor de a face afaceri, da? Dar există și la această șiretenie, oare de unde au venit din istoria lor? Cine a fost șiret? Iacob! Părintele lor, e acolo ceva în ADN-ul acestei națiuni. Da. Uh-huh. Bine, acum asta e înainte de... Da, sau s-au perfecționat cu noi, au noile tehnici. Dar se pare totuși că... hai să citim 2 Cronici 8:2. Deci se pare că Hiram i-a dat înapoi aceste cetăți, deci au fost răscumpărate cetățile acelea. Probabil ulterior vom vedea când prin comerțul și corăbile care aduceau multe bogății, sau vom vedea când vine prințesa din Sheba care îi aduce un dar de cât? Exact aceste 4 tone de aur sunt menționate acolo, aduse de prințesa din Sheba, și e posibil ca aceste cetăți să fi fost răscumpărate de Solomon ulterior. Oricum, dacă stăm să ne gândim, cetățile alea ar fi avut Solomon dreptul să le dea? Făceau parte din teritoriul, din pământul, din moștenirea dată de Dumnezeu lor. N-avea dreptul să le înstrăineze în niciun fel. Deci a fost o afacere neînțeleaptă aceasta, dacă ne uităm în ceea ce spune Dumnezeu. Când stăm să gândim, ei n-aveau voie să înstrăineze pământul de la o seminție la alta, nu trebuiau să stea fiecare și să-și păstreze moștenirea, pentru că era moștenirea de la Dumnezeu, așa că nu a fost o decizie foarte bună. De la 5 e posibil să fi fost date doar garanție, dar și când le dai garanție, nu? Există un risc. E principiu, da, și no, e apropo de asta, e un principiu înțelept, nu? Niciodată să nu spui garanție la bancă casa în care stai și în care locuiești, că nu știi când nu mai poți să plătești sau vine războiul sau nu mai poți să plătești ratele și ajungi să nu mai ai unde să stai. Da, e foarte posibil ca acestea să fi fost numai ca o garanție. Bun. De la 15 la 19 avem lucrările publice ale lui Solomon și mi se spune aici că iată cum stau lucrurile cu privire la oamenii de corvoadă pe care i-a luat împăratul Solomon pentru zidirea casei Domnului și a casei sale Milo și a zidului Ierusalimului, Hațorului, Megidul, Gezerului. Solomon a recrutat oameni pentru lucrările sale publice și vedem că există două feluri de lucrători. Pe de o parte erau lucrătorii recrutați, plătiți temporar în slujba lui, da? Și aceștia erau israeliții din poporul lui Dumnezeu. Cei mai mulți dintre ei făceau probabil munca de supraveghere a lucrărilor. Și pe de altă parte existau robii, sclavii, oameni de corvoadă, care erau dintre popoarele cucerite, da, și care rămăseseră, nu fuseseră nimiciți și rămăseseră acolo. Am mai vorbit despre acest lucru. Și ce a construit? Ni se spune aici că a construit Milo. Milo sunt terasele care erau construite pe versantul estic al Ierusalimului, da? Versantul care privea spre deci dacă aici ar fi estul, da? Și aici erau niște terase, da? Și Milo se referea la terasele acelea. Aici sus și-a construit Solomon, a construit templu, da? Și-a construit ce? Palatul său. Și ni se spune că a construit versetul 15 și a zidului Ierusalimului. La ce se referă? Deci a făcut zidul Ierusalimului să includă, da, cetatea lui David și zona cu palatul și cu templul, da? Și în felul ăsta suprafața Ierusalimului, practic a cetății, s-a dublat efectiv, da? V-am trimis o foaie pe WhatsApp care, sigur, asta era în vremea lui Solomon. În vremea de astăzi e altfel, arată zidurile Ierusalimului, da? Dar aici este cetatea lui David, aici este zona cu templu și palatul. Practic este ceva de genul ăsta. Aici era templu și palatul, iar în zona aceasta era pe versant cetatea lui David. Bun. Când ne aflăm, în ce moment al domniei lui Solomon suntem aici? Versetul 10, am sărit un pic peste el, ce spune? După 20 de ani, Solomon zidise cele două case, casa Domnului și casa împăratului. Deci suntem, știm că Solomon a domnit 40 de ani, undeva la jumătatea domniei lui Solomon. Da? După cei 20 de ani care au trebuit pentru construcția templului, dar aceste construcții, sigur, au continuat până spre sfârșitul domniei sale, mi se spune că a mai zidit niște cetăți, da? Hazor, Megiddo, Gezerul, da? Hazorul era în nord, Megiddo era în Valea Israel, iar Gezerul era spre vers. De asemenea, Bet-Horonul de jos nu este clar exact unde se afla această cetate, dar tot undeva în apropierea Ierusalimului. Toate aceste cetăți ce rol aveau? Aveau rolul de de protecție a Ierusalimului și a Israelului. Și se aflau și la intersecții ale rutelor, ale căilor de comerț, da? Deci aveau rol și comercial. Aveți un altă hartă pe care v-am trimis-o și acolo se văd foarte bine toată localizarea tuturor acestor cetăți, da? Hazor, Megiddo, Bet-Horonul de jos, Gezerul și Tamarul care este mai în sud. Bun. 20-23 mai face iarăși referire la oamenii de corvoadă a lui Solomon și la faptul că cei practic robii erau urmașii care mai versetul 21 care mai rămăseseră după ei în țară și pe care copiii lui Israel nu-i putuseră nimici cu desăvârșire. Solomon i-a luat ca robi de corvoadă și așa au fost până în ziua de astăzi. Dar Solomon, versetul 22, n-a întrebuințat ca robi pe copiii lui Israel. Da? Totuși am văzut și data trecută că tot acest sistem, deși a fost foarte eficient și a ajutat la toate aceste lucrări publice, a fost o sursă de mare nemulțumire și de revoltă în Israel care s-a manifestat după moartea lui Solomon. Versetul 24 este o referire la fata lui Faraon și că Solomon i-a dat cele mai bune condiții de trai ca pentru o regină a Egiptului, deși dacă stăm și rezumim, n-ar fi trebuit să se însoare cu ea de la bun început, potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Versetul 25 vorbește de faptul că anual Solomon conducea poporul în închinare la de trei ori, probabil la cele trei mari sărbători ale Israelului, care erau sărbătoarea pâinii nedospite, sărbătoarea cinzecimii, da? Și sărbătoarea corturilor. Mi se spune că Solomon conducea poporul. De ce conducea poporul? Era rolul lui, el funcționa și ca rege și ca lider spiritual pentru poporul său, practic își îndeplinea minirea. El era un preot, dacă vreți, după ordinul lui Melchisedec, da? Fiind așa cum fusese acel Melchisedec, împăratul Salemului, da? Despre care vorbește Scriptura. Deci își îndeplinea rolul și de păstor, nu? De conducător spiritual al poporului său. Din punct de vedere fizic, la ce ajuta această constanță a închinării și a acestor sărbători și la întreținerea templului și a tuturor lucrurilor de acolo care trebuiau să fie menținute permanent într-o stare bună și funcțională. De la 26 la 28 avem, mi se vorbește despre corăbile lui Solomon, zice, a mai făcut și corăbii la Etion Geber, pe țărmurile Mării Roșii, în casa Edomului, și s-au dus la Ofir, mi se mai spune, și-au luat de acolo aur, 420 de talanți pe care i-au dus împăratului Solomon. 420 de talanți, am zis că sunt 4 tone, deci 420 de vreo 3 ori, da, vreo 15 tone, nu, de aur. Ofirul, da, da, Ofirul este undeva în sud-estul Arabiei, pe unde e posibil, unde sunt Emiratele Arabe Unite în ziua de astăzi. Bun, avem lucrări publice, avem bogății, avem cetăți de apărare întărite, construcții monumentale. Ce au făcut toate acestea? Au arătat într-adevăr bogăția și măreția și așa, dar pe de altă parte ce au făcut? I-au bătut inima, au secătuit resursele, da? Și fizice și spirituale, vedem, și n-ați observat apropo, acum a venit gândul, când câte o biserică se apucă de un proiect de construcție, da? Ce se întâmplă? Exact lucrul ăsta se întâmplă, o secătuire și fizică și de resurse materiale și mai ales o scădere spirituală în acea biserică, sigur, la, asta la o scară mult, mult, mult mai mică. Da, au, toate au arătat un sens de bogăție, de siguranță, dar cum erau toate acestea, care ar fi cuvântul temporare. Temporare, da? Bogăția, faima, luxul, niciodată n-au fost permanente. Deci sunt temporare. Temporare. Măreția, și apropo, ajungem la capitolul 10, care este un sumar, dacă vreți, al măreției lui Solomon. După el va veni capitolul 11, care arată apostazia lui Solomon. Dar capitolul 10 încă ne mai menține într-o recapitulare a măreției lui Solomon. Și primul lucru despre care se vorbește, primele 13 versete, sunt vizita împărătesei din Sheba, da? Care este scopul scriitorului? Să arate cât de glorioasă era domnia lui Solomon, cât de faimos era Solomon, încât veneau împărați și împărătese din întreaga lume ca să-l întâlnească. Într-un fel, lucrul ăsta era extraordinar, adică cine altul ar avea acces la toți acești oameni și care, ce ar fi trebuit să se întâmple, să-l facă cunoscut pe Dumnezeul lui Israel, nu? Puteau în felul acesta și Dumnezeul lui Israel să fie cunoscut în întreaga lume. Da? Și vom vedea că această prințesă din Sheba îl binecuvântează pe Dumnezeul lui Solomon, recunoaște că Dumnezeu l-a făcut pe Solomon o binecuvântare pentru cei din jurul său. Ni se spune aici și despre întrebări care le pune și un fel de test pe care această împărăteasă îl dă lui Solomon. Istoricii spun că și Hiram i-a dat un astfel de test lui Solomon. Era un mod obișnuit de a face cunoștință. Și care era scopul? Numai așa să vezi cât de deștept e omul respectiv. În ceva din ceva spune, vreau să văd dacă ce s-a spus este așa, întocmai, Dar nu era vorba numai de inteligență, era, aici era vorba de o relație de afaceri, nu? Și vreau să văd dacă omul cu care voi face afaceri este demn de încredere și mă pot baza pe el. Vreau să... Erau întrebări care țineau și de moralitate, țineau de modul în care ai răspunde în diferite situații, poate etice, poate morale, poate care țineau de problemele de stat în anumite situații, nu? Și toate aceste întrebări îi ajutau pe cei doi, da, să decidă dacă merg, fac în continuare afaceri. E o tactică bună, nu? Apropo și de căsătorie, când se cunosc doi oameni, e bine să-și pună astfel de întrebări, să le fie foarte clar fiecăruia unde stau și din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al slujirii, din punct de vedere al principiilor morale, din punct cum reacționează în diferite situații, da? De unde era această prințesă din Sheba? Era de undeva la 1900 de kilometri distanță, deci a făcut drum lung ca să ajungă la Solomon, ca și cum ne-am duce noi până în Spania, da? Să era din zona Omanului, din prezent, da? Sau Yemen, Oman sau Yemen. Da. Și i-a adus și niște daruri, un dar, mi se spune, chiar de 4 tone de aur. Probabil că toate aceste daruri au făcut parte din contractul, din înțelegerea dintre cele două națiuni. Da? Dar avem și o telenovelă aici, istoria ne spune, pentru că nu știu dacă știați, dar etiopienii spun că primul lor împărat, Menelik I, da, este fiul prințesei din Sheba. Cu cine? Cu Solomon. Da? Deci etiopienii afirmă această descendență din Solomon, a liniei lor regale, prin acest Menelik I. Acum, cum a ajuns sabenii în Etiopia? Au trecut Marea Roșie și i-au ocupat acea regiune a Etiopiei, au colonizat acea regiune. Deci din Arabia Saudită, din sudul Arabiei, au ajuns și au ocupat Etiopia. Și Josephus, istoricul, vorbește despre o relație cu prințesa din Sheba a lui Solomon și o relație a lui prințesei cu Etiopia. Acum, sunt greu de dovedit toate aceste legături, dar sunt și greu de combătut, da. Din punct de vedere istoric. Unii cercetători sunt de acord, alții au alte teorii, dar noi nu suntem siguri cu istoria noastră de acum 50 de ani sau 100 de ani, da? Păi ce să vorbim de acum 3000 de ani, de ce s-a întâmplat acum 3000 de ani. Da. Bogăția lui Solomon, 14 la 29. Versetul 14 spune: Hiram trimisese împăratului 120 de talanți de aur. De fapt, suntem stați, ce am făcut? E bine. Uh, Da, da. Asta e, eu citeam, da, așa. Din nou, eu citeam din nou, rămăsesem că am dat pagina și am uitat că nu sunt în... Da, zice, greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an era de 666 de talanți de aur. Deci asta înseamnă cam 25 de tone de aur. Anual. Anual. Afară de ce scotea de la negustorii cei mari și negoțul cu mărfuri de la toți împărații arabei ei și de la dregătorii țării. Da? Era Israelul la intersecție și este la intersecția a trei continente, da? Europa, Asia și Africa, da? Și au toate rutele de comerț, au Solomon a făcut și treceau pe la el și plăteau și impozite și pentru traversarea mărfurilor, așadar, cum spuneam, a fost un extraordinar om de afaceri. Da, versetul 17 spune, începând de la 16, împăratul a făcut 200 de scuturi mari de aur bătut și pentru fiecare din ele a întrebuințat 600 de sicli de aur și alte 300 de scuturi mici de aur bătut, pentru fiecare din ele a întrebuințat 3000 de aur. Acum, scuturile astea nu erau pentru luptă. Aurul e un metal moale, deci nu poți să-l folosești în luptă, da? Erau pentru ce? Pentru sărbători, pentru parade, da? Aceste scuturi, dar erau din aur. Vedem că totul este din aur. În vremea aceea argintul nu valora mare lucru, da? Aurul era foarte, foarte valoros. Apoi, versetul 20. În 19-20 vorbește despre scaunul de domnie cu 6 trepte, da? Și în jurul scaunului de domnie erau 2 lei, pe cele 6 trepte stăteau 12 lei. De ce 12? Din nou, probabil că reprezentând cele 12 seminții, unii spun că e posibil să fi fost asemenea unor sfinci acești lei, da? Și zice, așa ceva nu s-a făcut pentru nicio împărăție. Toate paharele erau de aur. Versetul 28. Solomon își aducea cai din Egipt, o ceată de negustori, de împăratul se ducea și să ia cu grămada pe un preț hotărât. Un car se aducea din Egipt cu 600 de sicli de argint. Ce reprezentau astea, carele și călăreții? Cele mai puternice mașini de război din vremea aceea. Puterea, tancurile din vremea de astăzi, dar nu alea care le folosesc rușii acum. Că, da, 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 cele mai noi și cele mai din vremea aceea, cele mai puternice mașini de război. David nu se baza așa mult pe cai. David a respectat din punctul ăsta de vedere ceea ce Dumnezeu a poruncit. Care e problema? Adică putem să-l condamnăm pe Solomon că era bogat? Până la urmă Dumnezeu i-a promis că îl va îmbogăți. Putem să condamnăm neapărat o persoană care reușește în afaceri sau care moștenește o bogăție pur și simplu că pentru faptul că e bogată? Nu. Care e problema cu bogăția? Problema cu bogăția e, pe de o parte, că îți dă o senzație de siguranță materială, da? Și că n-ai nevoie de, nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Asta e cea mai mare ispită și o cursă pentru cei bogați. Asta este ispita bogăției, că îți dă senzația siguranței și ajungi să crezi că nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Și nu numai să crezi, să te comporți ca și cum nu ai avea nevoie de Dumnezeu. Deci mare, mare grijă. Mare, mare grijă în această privință, și le spun asta tinerilor care au mai ales toată viața înainte și poate că Domnul îi va binecuvânta și cu o stare materială bună, poate mai bună decât a părinților lor, dar asta e marele pericol. Să ajungi să crezi că tu ai siguranță materială, n-ai nevoie de mine și de nimic, inclusiv de Dumnezeu. Plus că bogăția aduce cu ea și un anumit set de ispite, da? Un anumit set de ispite care și le permit numai cei bogați care au bani, nu? Și acele ispite, da? Îți îndepărtează inima de la Domnul, da? Și se vede lucrul ăsta în lucrurile în care îți investești banii, în ce îți investești resursele respective, nu? Acum, adevărul e că și sărăcia are ispitele ei, are setul ei de ispite. Și un om sărac poate să aibă o atitudine și o inimă și o gândire la fel de păcătoasă înaintea lui Dumnezeu ca și unul foarte bogat. De-aia important e să ne rugăm Domnului să ne dea să ne împlinească nevoile, să fim mulțumitori cu ceea ce avem, nu? Și dacă Domnul ne binecuvântează cu mult, să investim mult în lucrurile veșnice și în ceea ce, în lucrarea Domnului și în ceea ce El ne cheamă să facem. Și ce important e să nu investim atât de mult în viața noastră, în a strânge bogății, încât să nu mai avem timp să-L slujim pe Domnul. Asta e marele avertisment. Solomon a fost bogat, a primit cu acest pachet și ispitele care vin cu pentru cei bogați și vom vorbi despre asta data viitoare, pentru că ajungem în capitolul 11 care vorbește despre apostazia lui Solomon, depărtarea lui de Dumnezeu. Haideți să mulțumim Domnului pentru ce ne-a învățat în cuvântul Său și pentru avertizmentele care sunt, ar fi bine să le luăm în seamă.